Древна соба. I kao što ste već navikli petkom, Dnevna soba će vam dovesti i ugostiti nekog ko je danas došao apsolutno sa povodom. Dobar dan i dobrodošao. Danas je u gostima Atila Antal. Kako si, šta radiš, da li je ovo vreme ovako uticalo na tebe i na tvoje raspoloženje ili si bez problema stigao do nas u studio Oradija?
Da, kiša me uvek oneraspoloži. Nisam kišni tip, ali dve kafe i super je sve.
Dve kafe i na kraju krajeva danas je pola februara, da ne kažem da je danas i 14. februar, nekom značaj, nekom nije, ali u svakom slučaju da će uskoro neko lepše i lepše vreme i lepši dani. Ono što je svakako počelo pre nekih pa možda 6 meseci, možda malo više, je jedan zanimljivi bend koji je bio duo, pa sad možemo da kažemo da ima i neke pridružene članove, a zanimljivo se zove Lepša Brena, koncertno ste aktivni, a Atila je, da kažem, barem polovina, ako ne i više od polovine. Možemo da kažemo polovina.
Možemo da kažemo, da.
Okay. Kaži mi ovako, kako je stiglo do formiranja ovog benda?
Pa to je bend iz ljubavi, zapravo nekako da povežemo nešto čime se ja bavim, to je muzika jako često i ono čime se Višnja, drugi osnivač benda, bavi, arhitektura. Tako da Lepša Brena je arhitektonski pop band, tako mi zovemo naš žanr koji sviramo, i tu zapravo nekako povezujemo neke teme iz arhitekture, neke probleme ili vizije ili viđenja sa zvuk, kombinujemo razne elemente, ali najviše se možda inspirišemo novotalesnim zvukom i to je neka baza i onda tu sad dodajemo savremenije elemente u zvuku. Tako da to je projekat koji je ovako u glavi krenuo još leti 2017. i onda smo krenuli da pišemo i pesme i prvi naš nastup je bio na festivalu uličnih svirača krajem avgusta prošle godine i od tad imamo razne live nastupe, najviše u Novom Sadu, ali smo bili u Beogradu, u Subotici, tako da smo dosta aktivni što se toga tiče i sad i pripremamo naše
upravo to.
Prvo izdanje.
Upravo to. Da kažem, Dnevna soba i Oradio naravno gledaju da uvek budu aktuelni, a ono što smo saznali naravno i preko nekih posredstvom nekih socijalnih mreža, a i ovako da kažem ličnim kontaktima, da se ipak nešto sprema iza zatvorenih vrata studija u kojem radi Lepša Brena. Šta će to biti?
Pa to će biti jedan mini album, EP, sa 5 pesama, koji može da se očekuje uskoro, pa planiramo do kraja meseca da to objavimo. Pošto je ovaj mesec dosta specifičan ove godine, datum neće se ponoviti
naredne četiri
godine, tako da za tad planiramo zapravo izlazak ovog materijala.
Dobro, taj materijal će biti u nekoj varijanti na netu, pretpostavljam da će biti neki download ili neka varijanta prodaje ili tako nečega?
Pa da, za sad planiramo Bandcamp svakako, tako da ta vrsta objave, pa ćemo onda još vidjeti koji oblici će još doći u obzir, planiramo i neki spot da snimamo, imamo dosta planova i sad malo vremena, tako da u tom smislu smo u frci.
Dobro, zadali ste sebi, dakle, cilj 29. februar, siguran sam da će se to ostvariti. Kaži mi ovako, što se muzički tiče, ja sam imao priliku da vas slušam nekoliko puta, radili smo te ulične svirače, tu je nekako bio prvi nastup i odmah ste nekako skrenuli pažnju na sebe. Muzički si rekao da je to negde taj neka pop muzika, da kažem, neka vrsta tog nekog alternativnog popa ili nekog art popa, da tako kažem, a uz to je i ta arhitektura. Jel tvoj deo striktno muzički, a Višnjin arhitektonski, ili ste nekako povezani, ili ste se nekako sada onako proželi jedno drugo?
Pa nisu toliko striktne podele. Mislim, muzički deo je skoro pa moj, ali se mešam i u arhitekturu.
Vidi, potpuno te razumem.
Tako da Da, mislim, ja sam u tom smislu laik, a ponekad pogled laika može da bude zabavan što se toga tiče, tako da ja to nekako koristim. Tako da tu, što se tekstova tiče, pišem i ja, piše i ona, tako da tu i inspiracije, pa pričamo, pa onda dolazi neka ideja za neku novu stvar. Tako da tu je interakcija, naravno, postoji i Višnje je krenuo da svira kad smo krenuli da sviramo uživo, tako da je to i za nju neko novo iskustvo koje opet i mene inspiriše ponovo i muzički. Tako da mislim da je onako dosta lepa interakcija i imamo i back vokaliste.
To sam da primetio da ste imali sada na svirci u Tremi, ste imali back vokaliste koji su, da kažem, iskusni momci u svemu tome.
Jesu. To je Andrej Nenadov koji peva u horu ovde. Ja sad ne znam kako se zove taj hor, ali je veoma poznati.
Sonja Marinković,
da. I dobije nagrade, tako da on se ozbiljno time bavi. Boris Malinović,
da.
Koji je poznat po raznim bendovima i grupama. Tako je.
Vode nad vodama, Emanuel, pa sad Saša i Vanja, pa tako ima.
I Not.
Tako je.
I još neki projekti koji... Tu bujaju, tako da je on baš nekako deo ove scene već veoma dugo, tako da mi...
Da, zanimljiva je priča o sceni, jer nekako slušajući vašu muziku svakako je tu apsolutno autorski moment koji je prepoznatljiv, za sada već prepoznatljiv za tebe i za Višnju, ali je zanimljivo i to da se može govoriti o nekoj vrsti scene u Novom Sadu ovakve muzike. Dakle, to ima korene naravno u nekoj Luni, Lastradi ili čak možda Prvoj laboratoriji ili tako negde, a kasnije je to sve zajedno kroz raznorazne bendove. Danas vi često nastupate sa Sputnikom, pomenuli smo Malinu koji je dosta aktivan u svemu tome. Kako se vi sklapate sa tim drugim bendovima?
Pa, za sad dosta dobro zapravo i mislim da pošto nekako jesmo specifični što se muzike tiče, opet smo dosta otvoreni, znači imamo uticaje raznih nekih muzičkih žanrova ili pravaca, tako da možemo da se kombinujemo sa više njih. Mislim, imali smo svirku recimo i sa Borgezijom, bili smo predgrupa Borgeziji i to je dosta dobro prošlo, iako oni uopšte nisu pop band, nego su prilično glasan band sa tvrdim zvukom, ali mislim da nismo bili mnogo mekši. Tako da ono kao i taj sklop je bio dosta dobar, onda isto sa Sputnikom kad smo svirali, koji sviraju mnogo više neku dark pop muziku i to je bila dosta dobra kombinacija. U Beogradu smo svirali sa dva benda koji sviraju onako dosta mračnu elektronsku muziku, tako da stvarno razne kombinacije mogu da dođu u obzir i mislim, mi smo u live nastupima malo drugačiji nego što smo to na snimcima koji pravimo. I to ja volim nekako da to bude drugačije. Ako već live nastup, onda više idemo na tu energiju koja se stvara i na neku tu direktnu komunikaciju, a u studiju možemo da iskoristimo više finese i onako kao da stvaramo jedan kompleksni zvuk pomoću svih tih instrumenta, elemenata koje koristimo.
Da, tako kažu za Bob Dylana, da nikad nije odsvirao jednu te istu kompoziciju na isti način i da je to jednostavno jedna posebna vizija, na kraju krajeva ljudi koji dolaze na koncerte, a ima ih dosta sada, primetio sam da ima baš dosta ljudi koji redovno posećuju vaše koncerte.
Pa da, dolaze ljudi, što je super.
Što je naravno super. E sad, dođemo do onog pitanja koje verovatno svi žele da preskoče, ali nikako da preskoče, nego žele da te pitaju zašto Lepša Brena?
Aha, pa ne znam, bukvalno sam se probudio jedno jutro kao imam ideju za band, treba da se zovemo Lepša Brena. Mislim, stvarno je to bilo, ali verovatno meni već taj njeno scensko ime, Lepa Brena, je uvek bilo nekako intrigantno. Neko se zove Lepa, ja sam Lepa. I onda, kao, hajde mi da budemo malo lepši, ali to nije ništa protiv nje, ili mislim, to je bukvalno samo više taj naziv nego bilo što drugo, nije povezano ni tematski, ni ideološki. Ni...
Misliš da nemate šanse, recimo, da jednog dana podelite binu sa ovaj, gospođom Živojinović?
Ovaj, da... To bi bilo veoma zabavno.
Da, ima jedan bend u Novom Sadu koji se zove Josip A. Lisac, da. I naravno da su ih pomešali sa Josipom Lisac, a to je isto tako neko zezanje bilo između njih drugara i na kraju su oni odlučili da se zove tako bend. Međutim, oni su imali dosta čak i problema oko toga, jer su ih negde baš pomešali, su ljudi bili kao, pa šta je ovo, mi smo očekivali Josipu Lisac, pa ne, znate, mi nismo ti, mi smo ovi. I ovaj, iako sjajan bend, naravno našeg prijatelja Vedrana Ferizovića, ali eto, on je recimo na primjer imao, ovaj, što se toga tiče, ja ne verujem da ćete vi imati problema, vi imate već sada onako dobro izgrađen imidž i to sve. Zanimljivo je da zaista dosta pazite na sam izgled vaših socijalnih mreža, objava i svega toga, to je zaista onako, da kažem, uvek doterano, sređeno, dobro promišljeno. Ko se bavi time?
Opet zajedno se bavimo time, mislim, delimo ideje i onda se dogovaramo kao kako bi to trebalo da izgleda, imamo uvek neki koncept kako da objavimo bilo šta, da to izgleda i u celini dobro i kao post, i mislim, to je nekako da održimo taj socijalni moment, da ne budemo nešto elitistički, onako kao nećemo time da se bavimo, time, hoćemo da. Naravno, mislim, mi želimo da dođemo do ljude i da to, mislim, ima smisla da čuje što više ljudi, ali nekako isto to da radimo na kreativan način koji nekako pripada koncepciji našeg benda i ovoga čime se bavim. To je neki, da tako kažemo, vizuelni element naše muzike za sad.
S obzirom da je arhitektonski, morao bi da bude, jel tako, vizuelni element. Da. I pretpostavljam, za ovaj deo razgovora ćemo još da te pitam šta se onda dalje dešava, koji je plan sa tim novim pesmama, hoće li biti nekog spota ili nečega, neke promocije ili tako nečega?
Pa sad, promotivnu svirku za sad ne planiramo, bar ne do izdanja, pre izdanja. A posle toga može, ali treba da navežbamo te pesme. Tako, to je uvek taj proces malo obrnut od običnih bendova, tako da mi uvek imamo pre pesme i onda ih uvežbavamo za live nastupe i onda prilagođavamo za live nastupe. Juče smo baš imali jedan sastanak onako Lepše brene i Slađeg greha. Gde smo baš o toj promociji pričali, šta su neki koraci sledeći, kako bi to trebalo da izgleda, i da, trebalo bi da snimimo i bar jedan spot za jednu pesmu, tako da je to sve sad work in progress i zato sam i na početku rekao da smo sad u toj frci, možda ćemo već danas popodne nešto snimiti za neki mali promotivni spot, pa onda tako ćemo razvijati neku kampanju, tako da kažem.
Da. E dobro, ja te još neću pustiti, da znaš, samo tako da, ovaj, da javiš odmah višnji, ništa, ja, evo, Vanja me zadrža, ovaj, neću moći još da stignem, a mi ćemo među vremenom da čujemo jednu kompoziciju koja, čekajući naravno vaše kompozicije, koje ćemo sigurno vratiti na ovo radio, mi ćemo pustiti jednu staru, dobru, iz 96. Ja sam se odlučio za Nick Cave and the Bad Seeds, a verujem da će to onako biti dobro što se ovoga tiče, a u narednom delu razgovora ću vam predstaviti Atilu Antala, koji u stvari nešto sasvim drugo, ako može.
Little bird. that merry Greenland I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on Henry Lee.
Come take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet.
The wind did howl, and the wind did blow.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on him.
Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home.
The wind did howl, the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on him.
Ko nije slušao prvi deo razgovora, da zna samo da nam je u gostima Atil Antal, koji je jedna polovina benda Lepša Brena, ali i nešto još drugo što možda nije toliko mainstream poznato, možda nije toliko da prepoznaju ljudi koji recimo dođu na vaše svirke, možda i ne znaju čime se sve ti baviš, ali zanimljivo je da si u životu imao i naravno druge bendove u kojima si svirao, i da si recimo u tom prethodnom bendu i u ovom blisko sarađivao sa bliskim ljudima. Praktično to je bio bend sa tvoje dva brata, je li tako, vas trojica ste imali bend, a danas je to sa Višnjom. Kako je sarađivati sa najbližima?
Pa s jedne strane je super, zato što su najbliži, zato što se razumeš sa njima ono, kao bez preteranih objašnjavanja, ali onda u nekom trenutku to može da bude baš i naporno, zato što dobro, to sa The Antals, sa bendom, sa braćom, to je bilo baš davno. To je kao krenuli smo recimo 97. I bili smo aktivni od 2004. 5. tako otprilike. Tako da tu onako krenuli smo kao deca maltene i klinci koji sad Ajmo da sviramo. I mislim, moj mlađi brat i ja smo imali kućne projekte razne od moje 12. godine, tako da smo mi onako nešto tu sklepali, svirali, snimali na kasetofonu i takve stvari. A ovo je bilo malo, i imali smo i neki punk band u Subotici sa drugarima iz razreda, pa onda ovo sa braćom je bilo onako kao dosta zanimljivi onako trnovit put i pokušavali smo svašta da uradimo bez ikakvih sredstava i onako DIY potpuno. Tako da je to bilo dosta zanimljivo, dobro iskustvo i mislim ja sam prilično zahvalan na tom iskustvu zato što to ono kao dosta toga promenilo i u muzičkom ukusu i kako gledamo na stvari i sve to. Tako da je to onako kao taj defining years, kako bi rekli. Onda sam posle imao i neki solo projekat, pa drugi band, Secret Man, pa The Famous Beast, pa razne onako kao muzičke formate koje su me u datom trenutku zanimale, tako da a sad sa Višnjom je stvarno krenulo nepretenciozno, što je najbolje u svemu ovome, da nismo kao sad ćemo biti najbolji band na svetu, nego kao hajde da se zezamo.
Hajde da se zezamo, da napravimo nešto dobro.
Da, tako da i nekako pokušavam da održimo taj duh, da to ovaj band ne postane nekako teret, nego stvarno neki ventil kreativni za nas oboje.
Dobro, inače da znaš samo da i prethodni band Diantals ljudi dobro prepoznaju, znači negde kad sam rekao pa doći mi Atila, da Diantals, kako da ne, tako da eto vidiš i to ljudi pamte, tako da i to je neka vrsta, ne neka vrsta, nego to je apsolutno dokaz kvaliteta i nečega što kad ljudi tako prepoznaju, onda je to stvarno dobro. Zanimljivo je naravno da se ti ne baviš samo muzikom, iako možemo da kažemo da si vrhunski profesionalac u muzici, ti se baviš i nekim drugim stvarima, dakle ti si na doktorskim studijama ili si sad već tu negde pri kraju?
Jesam pri kraju, sad sam u najgoroj fazi, što se toga tiče trebalo bi da pišem disertaciju, tako da je to, to je sad taj drugi veliki radni zadatak koji treba nekako da se obavi, da mislim
od tu, ponedeljka predlažem.
Od ponedeljka, uvek od sutra. Sinoć sam čak i sanjao svog mentora i onako da imamo razgovor o tome, tako da radi me i to, ali to, mislim, tu sam na doktorskim studijama u Budimpešti na fakultetu za pozorište i film, njihov FDU u suštini, i tu, mislim, moja tema je, što me i zanima nekako u pozorištu, to je političko u pozdramskom pozorištu. Time sam se već bavio na svojim master studijama u Beogradu i tu je čak i izašla jedna knjiga, moj master rad u obliku knjige Političko-pozdramskom pozorištu. Tad sam analizirao rad Andraša Urbana iz Subotice. A sad nekako slična je teorijska podloga i za to, ali nekako šire upoređivanje mađarskih pozorišta sa ex-ju regijom i ka posle pada socijalizma, nekako to je taj vremenski period koji me zanima i kako su se tu razvili u raznim pravcima u odnosu na to, da je recimo kod nas bio jedan rat, u Mađarskoj nije bio rat, nego su krenuli taj liberal kapitalizam, pa kako je to uticalo na pozorište, tako da tu nekako dosta je sveobuhvatan i ozbiljen rad koji treba da se napiše.
Oho, onda od sledećeg predeljka, ne od ovog sada.
Da, to je sledeći predeljka.
Pa dobro, kaži mi, ja nisam siguran da ljudi dobro poznaju, možda negde prepoznaju nešto iz regiona, iz XU, nisam siguran koliko prepoznaju mađarsko pozorište i uopšte mađarski film, da je mađarski film sjajan. Ja sam imao prilike da praktično radim za vreme Cinema City, koji je vrši producent, jel? I kada je pa nekoliko godina za redom je dolazila baš mađarska filmska kolekcija, tako se zvalo, i zaista je tu bilo sjajnih ostvarenja. Kako ti vidiš tu razliku između recimo Srbije i Mađarske, ili na kraju krajeva gde su tu neke razlike?
Pa ja mislim da prvenstveno je to i produkcija, pošto film ipak skupa zabava, tako da ono kao što je ozbiljnija produkcija, više je mogućnosti da se nešto i dobro napravi. Mislim, Jugoslavija ili ova regija je imala tradiciju dobrog filma koji je onda malo, mislim, ja nažalost ne pratim dovoljno sad današnji savremeni srpski film, tako da ne smem ništa da kažem o tome u kakvom je stanju u umetničkom smislu i produkcijskom smislu, ali mađarski film je dosta aktivan i tu imamo i Oscarovce pre nekoliko godina, Saulov sin, i kratki filmovi dobijaju i ta svetska priznanja, tako da tu ima aktivnosti. Naravno, tu pomaže i to da dosta i američkih, hollywoodskih i svetskih produkcija dolazi u Mađarsku, jednostavno da snimaju tamo, zato što ima infrastrukture i za njih je to prilično jeftino, ima i nekih olakšica poreskih, bla bla bla. Mislim, to u tom produkcijskom smislu je dosta omogućeno da bude stalno nešto se snima, stalno ima puno posla, dosta ljudi radi, tehničko osoblje je stalno zauzeto, teško je naći, mislim, onako kao ko, stalno je neko jurcanje, stalno je neko snimanje, tako da je stvarno u tom smislu aktivna produkcija, pa onda neminovno i dolazi do i dobrih ostvarenja. I to se naravno potencira i u školi, na ovom univerzitetu, recimo, kod mene. Mislim, ja sam više u pozorišnoj sekciji nego u filmskoj, tako da ja nemam toliki uvid u to, pošto je to dosta odvojeno, iako je jedna institucija, ali tu već onako i studentski filmovi se prave na dosta ozbiljnom nivou, tako da i tu se dobijaju i svetska priznanja, tako da to je sve nekako podloga za jednu dobru produkciju, gde ono, godišnje možeš bar 3-4 stvarno dobra filma da vidiš.
A što se tiče pozorišta, evo, recimo, imamo priliku da uživamo u recimo remake-u mjuzikla Kosa kod nas, koji je koprodukcija, jel tako, naša dva novosadska pozorišta. Kakva je situacija u Budimpešti?
Pa, ja kad sam se preselio u Budimpeštu pre 3 godine, onda sam bio iznenađen, onako kao, ajde vidim šta ima u pozorištu, i otvorim stranicu kao šta je večeras u pozorištu, imam 35-40 predstava na dan, izbor. Toliko naravno, od toga me polovina uopšte ne zanima, zato što nije vrsta pozorišta.
Okay, postoji, jel tako?
Ali postoji, naravno, znači od musica do opere, operete, pa alternativnih dramskih predstava, pa plesnih predstava, znači scena je prilično bogata. I tu mislim, stvarno ima produkcije, i ne samo produkcije, nego stvarno ima i nekako i publike za to, što je super i što je stvarno onako kao dobra stvar da ljudi idu u pozorište. I tu je onda velika i konkurencija, i treba stvarno nekako da se potrudiš da napraviš nešto što će biti dobro i kvalitetno. Mislim, najgora predstava što sam gledao bila Korektna. Tako to je neki nivo, i tu, mislim, mene naravno više zanima ta neka alternativna scena i to ponekad angažovano pozorište. Tako da je to nešto što mene radi najčešće, i tu dosta ima i tih nekih savremeno plesnih predstava koje ima jedna koreografkinja, Adrienne Hod, koja je meni genijalna, i njene predstave su stvarno i subverzivne i hrabre i stvarno nekako drugačije od svega ostalog što može danas da se vidi u regionu, recimo. Tako da je dosta zabavno, živo. Opet, ono, u decembru su doveli neki novi zakon da to sve unište i da zaustave to.
Ne može to tako dobro da bude.
Ne može to tako dobro da bude, i da politički upliv i bude što veći i u pozorište, i da onako kao i ta kreativna i kako god nezavisnost nestane, i da budu opet neke figure koje su politički prigodne na pozicijama, tako da, mislim, nije ni to sve ono cveće i proleće, šta više, dosta je, mislim, kao i situacija tamo ozbiljna što se toga tiče, ali...
Dakle, možemo da kažemo da postoje paralele.
Da.
Dobro, možemo da kažemo.
Paralele i sudari.
Paralele. Naravno da se nameće pitanje, koliko ćeš u nekom narednom periodu nekako ukomponovati ove dve stvari kojima se baviš?
Pa ja to...
Muzika, pozorište.
Sve vreme komponujem. Mislim, ono, kad sam završio ovde u Novom Sadu akademiju, odmah sam krenuo nekako da se bavim sa obe stvari, sa režijom paralelno sa komponovanjem muzike, tako da sam, ono, kao dosta radio i pozorišnu muziku, mislim za sve svoje predstave sam ja radio i muziku, ali sam radio i za druge reditelje na nekim predstavama muziku, tako da mi nekako to povezano i onako je, koje je to duplo posla, zato što razmišljam
apsolutno, da.
I o jednom i o drugom i neću samo da bacim neku muziku zbog efekta, nego promišljam nekako i to, ali mi je to nekako zabavno i kad kriziram kreativno, onda napravim neku muziku što mi pomogne, tako da uvek imam neki nešto drugo što mi pomaže u onom prvom, tako da to je uvek ta ping pong igra, tako da mislim da ću to nastaviti da radim na taj način.
Da, to bi nekako bilo i odgovor na ono sljedeće pitanje, da li ti je to baš plan za neki naredni period bliži i šta je ono što bi možda izdvojio od nekog, evo, da kažem, nekih stvari koje su baš aktuelne?
Pa plan mi je sad da malo svedem stvarno te aktivnosti, da se fokusiram na tu disertaciju, da to završim. Naravno, to mi neće uspjeti zato što već imamo neki projekat sa jednom koreografkinjom sa kojom već sarađujem na nekoliko predstava, ali nekako to ćemo krenuti valjda tokom leta da realizujemo neku novu predstavu plesnu, zvučnu, nešto ćemo eksperimentisati sa tim. Sad ono što je najnovije što sam završio, iako je uvek teško reći da si nešto završio, uvek može nešto da se poboljša i da se radi na tome, to je kratki igrani film što sam prošle godine snimio u Budimpešti, koji se zove Nešto nedostaje, i to je jedan, pa recimo film noir, thriller, tako nešto savremeni, tako da to je bukvalno pre nedelju dana smo završili.
Dobro, i to pretpostavljam da će da sad ima neki svoj život, ili tako, i neki festivalčići ili tako nešto, jel? Dobro, nadam se da će novosadska publika moći to da vidi.
Ja isto.
Dobro. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Obećao sam ti 15 minuta i onda te puštam natrag na sve ove tvoje aktivnosti. Međutim, prošlo je 32 minuta, verovo ili ne, ali hvala ti puno što si odvojio to vreme za nas. Nadam se iskreno da ćemo se uskoro videti i na nekoj svirci i na nekoj tvojoj pozorišnoj predstavi ili na kratkom filmu, ili na kraju krajeva pozoviti nas, pa ćemo mi svakako doći.
Hoću. Hvala.